sidde lige her. Ja, og så har du en embedsmand.
Godmorgen og velkommen til møde i Klima, Energi og Forsyningsudvalget. I dag har vi ikke bare vores egen minister på besøg, vi har også inviteret forstærkning udefra i form af miljøministeren. Det er sådan, at det her møde det bliver afholdt både fysisk her og at der også er mulighed for at være med på Teams, og det er Carsten Filsø fra SF indtil videre. Der kan være, der er andre, der popper op. Mødet drejer sig om de der lange sagsbehandlingstider i forbindelse med skifter fra gas til en anden energikilde set i lyset af den truende gasmangel. Der har stillet et samrådsspørgsmål K. Og jeg skal lige sige, når at vi debatterer, så skal vi lige huske at bruge mikrofonen af hensyn til de tusindvis af tv-seere, der sidder derude og følger med. Og hvis de ikke ser med i dag, så bliver det sikkert genudsendt på et tidspunkt, så det skal nok gå alt sammen. Der er afsat en time til afviklingen af samrådet, og I ministerer bestemmer jo selv, hvem det ligger for, og hvordan I fordeler det. Men allerførst så vil jeg give ordet til Carsten Kissmeier fra Venstre, som vil motivere samrådsspørgsmålet. Værsgo, Carsten.
Ja, tak. Og tak for ministerne for at stille op her en god, varm sommerdag. Det er sådan, at vi jo her hen over sommeren har konstateret, at de der sagsbehandlingstider, de er relativt lange og relativt komplekse. Og det er i vores øje, der er det et problem, fordi vi lavede en aftale om, at vi skulle have et fast track på et eller andet sæt for de her omstillinger. Og det truer jo vores forsyningssikkerhed på fødevareområdet. Det truer faktisk også nogle erhverv, at de ikke kan komme i gang med den her omstilling, fordi de jo kigger ind i en sæson, hvor de skal bruge rigtig meget energi. Så derfor har vi inviteret til det her samråd for at høre, hvad siger ministerne til den her problemstilling. Og det er vi spændt på at høre. Så det var motivationen. Jeg behøver vist ikke at læse samrådsspørgsmålet op. Det tror jeg, ministerne har fået kendskab til.
Tusind tak, Carsten. Det har vi. Jeg er helt sikker på, at I er beredte, og at det er klima- og energiministeren Dan Jørgensen, der ligger for. Værsgo.
Tak for det. Godt at se jer alle sammen igen. Eller alle sammen, men godt at se jer i hvert fald. Jeg vil gerne starte med at kvittere, for at vi kan drøfte, hvordan vi kan komme igennem en potentiel situation med reducerede gasmængder, yderligere reducerede gasmængder. Jeg vil indlede med at give en status på den situation, vi ser på energiområdet og særligt gasområdet i dag. Og jeg vil herefter overlade ordet til miljøministeren, som så vil redegøre for spørgsmålet om miljøtilladelser. Danmark har historisk set været nettoeksportør af naturgas. Fra efteråret 2019 og forventeligt til vinteren 23-24 er det største danske naturgasfelt i Nordsøen, Tyrafeltet, nedlukket på grund af renovering, og indtil da kommer den danske gasforsyning primært fra tre kilder. Import fra Tyskland og fra oktober også fra Norge, fra de danske gaslager og fra danske biogasanlæg. I Danmark har den flereårige kontrakt mellem Gazprom og Ørsted bidraget til Danmarks forsyningssikkerhed. Kontrakten blev afbrudt før sommerferien grundet Gazproms krav om betaling i rubler. Rusland har dertil siden indførelsen af europæiske sanktioner gradvist reduceret leverancen af gas til EU gennem flere af de store gasledninger. Herunder Nord Stream 1, der går fra Rusland til Tyskland. Flowet gennem Nord Stream 1 er på nuværende tidspunkt reduceret til ca. 20% af ledningens kapacitet. Danmarks eneste importmulighed i dag er netop gas fra Tyskland. Vi forventer dog, at Baltic Pipe er færdig til tiden, så den delvist åbner 1. oktober 2022, og dermed så får Danmark allerede fra den kommende vinter en ekstra forsyningsmulighed med norsk gas. En anden vigtig komponent for gasforsyningssikkerheden er Energinets to underjordiske gaslager. Gaslagerne bliver typisk fyldt op af de kommercielle aktører på gasmarkedet i løbet af sommerhalvåret, hvor gasforbruget er lavere. De danske lager er lige nu ca. 90% fyldte. Som det ser ud nu, vil Danmark derfor kunne leve op til EU's målsætning om 80% lagerfyldning til november i år. Som Det sidste, men ikke desto mindre ret vigtigt, har vi i Danmark en stor biogasproduktion på forventet 25% af Danmarks gasforbrug i 2022. Udover at være CO2-neutral bidrager biogasproduktionen dermed også til Danmarks gasforsyning. Det er med til at gøre Danmarks gasforbrug til nok det grønneste i verden. Hen over sommeren nåede vi faktisk et døgn med næsten 100% grøn gas i det danske gasforbrug. På trods af den nuværende situation bliver der fortsat leveret gas til Danmark, og der fyldes fortsat gas på de danske gaslagre. Energistyrelsen har for nuværende ikke kendskab til konkrete forsyningsproblemer i Danmark, hvorfor der ikke er ændringer i vores beredskabsniveau. Imidlertid er det stadig en alvorlig situation, hvor tingene hurtigt kan ændre sig. Det er samtidig vigtigt at holde sig for øje, at det europæiske gassystem er en samlet enhed. Så længe gassen flyder fra Rusland til det europæiske kontinent, kan vi ikke være sikre på, at vi er uafhængige af russisk gas. Derfor er det også vigtigt at have fokus på at spare så meget som muligt på gasforbruget. I juli blev EU-energirådet enige om, at alle EU-landene frivilligt skal reducere deres nationale gasforbrug med mindst 15% i de kommende måneder, for at EU kan komme igennem den næste vinter uden afbrydelse af gassen. Vi forventer, at Danmark lever op til besparelseskravet på 15%, og derved mindsker vi risikoen for pludselige afbrydelser af gasforsyningen til virksomheder. Danmarks biogasproduktion og generelt faldende gasforbrug hjælper os også her. Yderligere besparelser vil dog bidrage til forsyningssikkerheden også efter den kommende vinter. Hvis vi kommer i en situation med gasmangel, er EU-reglerne klare. Gasforsyningen skal lukkes helt eller delvis til de største gasforbrugende virksomheder, de såkaldte ikke-beskyttede gaskunder. Dermed prioriteres gassen blandt andet til husholdninger, så borgerne ikke fryser om vinteren, og til sundhedsvæsenet med flere. De ikke-beskyttede gaskunder i den kommende vinter er 73 virksomhedslokationer inden for flere sektorer. Herunder blandt andet fødevare, medicinalprodukter og raffinaderier. Danmarks nødplan tager højde for, at det kan være samfundskritisk at afbryde nogle af de ikke beskyttede virksomheder med kort varsel. Det kan f.eks. have negative konsekvenser for miljøet, fødevareforsyningen eller sundheden, hvis der lukkes for energien. I en krisesituation med mangel på gas prioriteres gassen derfor også til de virksomheder, som ikke umiddelbart har alternativer til gas, og hvor lukningen vil være samfundskritisk. Vi ser hele tiden på, hvordan vi kan forbedre vores nødplaner. I flere tilfælde vil de ikke beskyttede gaskunder have et umiddelbart alternativ, og det vil være baseret på anden fossil energikilde, f.eks. olie. Et skifte fra naturgas til olie vil isoleret set medføre flere CO2-ledninger, men den nuværende energikrise ændrer ikke på regeringens grønne ambitioner. Vi skal reducere vores gasforbrug i Europa, vi skal være helt uafhængige af gas fra Rusland, og vi skal erstatte naturgasforbruget med grøn energi. Jeg tror, at spørgerne og regeringen står det samme sted. Vi vil gerne sikre, at industrien i Danmark har rammerne til at kunne skifte væk fra gas i en situation med gasmangel. Regeringen følger situationen tæt. Det er særligt vigtigt i denne situation, hvor udviklingen i energimarkedet er vanskelig at forudsige. Tak for ordet.
Tak for besvarelsen fra klima- og energiministeren. Så er det miljøministeren. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak også for spørgsmålet. Jeg synes også, at klimaministeren meget klart siger, hvor alvorligt vi tager den her situation. Den bekymring, der er også, som jeg hører fra samrådsspørgerne, deler jeg i forhold til, at vi potentielt kan ende med gasmangel. Og Ruslands angreb på Ukraine har jo skabt en helt ny situation i Europa, og den grønne omstilling er kun blevet endnu vigtigere for at gøre både Danmark og resten af Europa fri af russisk gas. Så i forhold til samrådsspørgsmålet. Jeg har fra starten prioriteret at sikre rammerne for, at virksomheder i Danmark har mulighed for at fortsætte deres produktion, på trods af et eventuelt pludseligt stop for gassen. Den situation er særlig relevant for en række af virksomheder, der er udpeget som det her ikke beskyttede kunder, og det var også det, jeg orienterede energiforligskredsen om i sin tid. En reduktion i forsyning af gas kan betyde, at de virksomheder meget hurtigt skal skifte fra naturgas til en anden energiforsyning. Et skift fra gas til et mere forurenende brændsel som olie betyder indlysende, at der kan være en miljørisiko. Og det er også derfor, at det i de fleste tilfælde vil kræve, at virksomhederne får en ny midlertidig miljøgodkendelse. Jeg har stor forståelse for, at virksomhederne er utålmodige i den nuværende situation, og at sikre så hurtig en sagsbehandling som muligt har været min absolute topprioritet. Efter tæt dialog med både erhvervslivet, Miljøstyrelsen og EU-kommissionen har jeg afsøgt mulighederne for at dispensere fra EU-regler og nationale regler inden for rammerne af, hvad jeg er bemyndiget til at gøre. På baggrund af de drøftelser informerede jeg energiforligskredsen tilbage i marts om, at det var muligt at dispensere fra godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårbekendtgørelsens bestemmelser om oplysningskrav om støjberegninger og frister for offentlighed i sager om miljøgodkendelser til anvendelse af anden energiforsyning, hvilket gjorde det muligt at nedsætte sagsbehandlingstiden til 4-6 uger. Jeg sendte efterfølgende et brev til landets kommuner og Miljøstyrelsen, der informerede dem om, at de beføjelser til at dispensere for gældende lovgivning var trådt i kraft. Miljøstyrelsen tog derefter kontakt til alle ikke beskyttede gaskunder for at gøre dem opmærksom på, at der blev iværksat et fast track, der gør procestiden for de sager så hurtigt og effektivt som muligt, og det var også det, der blev henvist til, altså der blev etableret en fast track. Når Miljøstyrelsen har modtaget de nødvendige oplysninger fra en virksomhed, så vil en afgørelse om godkendelse kunne træffes på 4-6 uger. Det var, hvad jeg forventede, da jeg gav dispensation, og det holder stadig. Ansøgningerne har siden foråret haft absolut højeste prioritet hos Miljøstyrelsen, der fra starten har afsat ressourcer til at løfte sagsbehandlingen af de ansøgninger. Jeg ved, at Miljøstyrelsen arbejder på højtryk for at behandle sagerne hurtigst muligt og også assistere virksomhederne i at tilvejebringe de rigtige informationer. Og det er nok der, hvor at man også i forhold til det, der blev spurgt, og det virksomhederne har sagt, har været en udfordring for nogle af virksomhederne i forhold til at levere oplysninger til beregning af virksomhedernes udledninger af stoffer til nærliggende natur- og vandområder. Og det har for nogle af ansøgningerne trukket procestiden ud forud for selve sagsbehandlingen. Miljøstyrelsen har derfor i dialog med brancheorganisationen Drivkraft Danmark fået leveret prøver af de typer af gasolie, som størstedelen af virksomhederne ønsker at omstille til. Jeg forventer, at virksomhederne derfor nu kan springe et stort skridt over, da data hermed er blevet gjort tilgængelige for alle, så virksomhederne kan videregive beregninger, der redegør for risikoen for skader på miljøet som følge af forurening. Miljøstyrelsen har herudover på baggrund af Drivkraft Danmarks resultater reduceret væsentligt i antallet af stoffer, der skal undersøges. Fra et udgangspunkt på 17 stoffer skal virksomhederne nu alene oplyse konsekvenserne for 5 stoffer. Det bidrager også til at lette virksomhedernes administrative byrder. En ikke uvæsentlig misforståelse har også været opstået omkring, at der skulle foretages beregninger på en radius af 15 km fra virksomheden. Det er ikke tilfældet. De 15 km er blot vejledende, og ofte er det en meget kortere distance. På trods af de tiltag kan selve processen inden sagsbehandlingen i gang sættes til længere tid end ønskeligt. For nogle af virksomhederne vil der være EU-krav, som vil være en udfordring, om som vil forlænge procestiden. Miljøstyrelsen skal nemlig lave en vurdering af udledninger til vand og natur. De krav kan vi ikke komme udenom, heller ikke under de nuværende omstændigheder. Vi skal selvfølgelig imødekomme virksomhederne, og særligt de ikke beskyttede kunder, der har behov for en ny miljøgodkendelse for at kunne omstille til anden brændsel. Med tiltalen, der er iværksat for at lette sagsbehandling, er der allerede taget effektive midler i brug. Et skift fra gas til olie eller andre forurenende brændselstyper vil i en periode betyde mere forurening, men det kan også være et skridt mod den grønne omstilling, da de midlertidige miljøgodkendelser forhåbentlig kun er en kortsigtet løsning. Så til sidst vil jeg bare lige fremhæve, at Miljøstyrelsen har haft kontakt til alle virksomheder. Status i dag er, at 22 virksomheder har søgt om en miljøgodkendelse. 7 har fået meddelt en miljøgodkendelse. En 8. er på vej i høring. De resterende 14 er i proces, og Miljøstyrelsen afventer oplysninger fra virksomhederne. På nær en enkelt virksomhed, hvor der var behov for ekstra oplysninger, og hvor sagsbehandlingstiden var 8 uger, så har sagsbehandlingstiden holdt sig inden for de 4-6 uger, som blev meddelt i energiforligskredsen tilbage i marts måned. Jeg vil også gerne understrege, at vi går så langt, som vi overhovedet kan, inden for reglerne om miljøgodkendelse og miljø- og naturdirektiverne. Og hvis der peges på konkrete tiltag, der kan lette sagsbehandlingen, så er vi naturligvis hele tiden klar til at tage ting på værksted igen, og vi er også i dialog med branchen. Tak for det.
til miljøministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmål, og så er det Carsten Kissmeyer, som får lov at stille de første spørgsmål. Og det vil være fint, hvis du adresserer, hvem det er, du vil have svaret fra. Værsgo.
Det første spørgsmål her, det er til Lea Wermelin. Jeg har været i dialog med nogle relativt store virksomheder, der så sent som i går, der opererer i andre lande også. Og de er den opfattelse, at Miljøstyrelsen i Danmark har lagt et andet niveau, end de oplever i andre EU-lande. Og lige præcis den information, som ministeren giver her, det er ikke en information, som selv meget store virksomheder har fanget. At det med de 15 kilometer, det har jeg også fået refereret. Jeg har også fået refereret, at de skulle redegøre for rigtig mange forskellige stoffer. Og jeg synes, det lyder som om, at der er en eller anden kommunikationsbrist. Jeg ved ikke, om ministeren selv har været i dialog med nogle af de relativt store operatører, der er på det her område, og som jo i hvert fald for nogens vedkommende har samfundskritiske funktioner og forsyningssikkerhedsmæssige ting, som spiller en rolle.
Ja, tak for det. Skal vi holde det i første omgang? Så er det Lea Wermelin. Værsgo.
Jamen, tak for det. Og det er jo dejligt, både hvis sådan en samråd her kan være med til at afklare nogle misforståelser. Det er klart min oplevelse, og det er i hvert fald også det, der er beskeden til Miljøstyrelsen, at man selvfølgelig skal kommunikere så klart som muligt. Og eksempelvis de data her, der er kommet ind fra Drivkraft Danmark, har der været arbejdet på længe, og de lige for nylig kommet ind. Og det vil sige, der kan jo så godt være nu ved jeg ikke, hvornår Venstres ordfører har talt med, men der kan jo ske mange ting i sådan en proces. Så Miljøstyrelsen gør i hvert fald, hvad de kan for at informere det, og det tager vi selvfølgelig med tilbage. Men som jeg også får oplyst her, så den 12. og 15. august, der blev der sendt brev til de virksomheder, som er på Energistyrelsens liste over ikke beskyttede kunder, og også Dansk Industri, Landbrug og Fødevare til kommunerne. Og det er dog i hvert fald nogle dage siden, men hvornår der så har været dialog med dem, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men bare for at sige, at vi er i tæt dialog med branchen, og i forhold til det her med, hvordan fortolker man så de regler, der er, så har jeg som sagt selv haft dialog både med EU-kommissionen og også med andre europæiske lande i forhold til den her problemstilling. Så det vil være nyt for mig, hvis andre lande fortolker det mere lempeligt, end vi gør i Danmark. Vi har jo netop blandt andet også haft den dialog med kommissionen. Men det er klart, som jeg også afslutningsvis sagde, er der ting, vi kan tage på værksted, er der nogle opspunkter også fra virksomheder og fra branchen, så gør vi meget gerne det. Og et eksempel kunne være den her paragraf 3-problematik, som jeg ikke ved, om virksomhederne har talt med Venstre om, men som vi i hvert fald også har på værksted sted i Miljøstyrelsen nu. Tak.
For den besvarelse. Ja, værsgo igen, Carsten.
Så er det et spørgsmål til Dan Jørgensen. Vi aftalte tidligere på året, at de tilskudspuljer, der eksisterer, at de kunne være behjælpelige til omstilling fra gas til en anden energiform til virksomhederne. Og det, vi lytter os til nu, det er, at virksomhederne er i den situation, at de rent faktisk ikke på nuværende tidspunkt kan komme til at søge. Og forudsætningen for, at de kan igangsætte arbejdet, er, at de allerede har søgt. Og eksempelvis gartneribranchen er presset af det her, fordi nogle gartnerier vil gerne omstille fra naturgas til fjernvarme. Og det er et arbejde, som tager tid. Men de kan ikke sætte det i gang, fordi så diskvalificerer de sig i forhold til at få penge fra tilskudspuljen. Og det skulle være noget med statsstøtteregler. Der tænker vi, kunne man ikke finde en model, hvor man på en eller anden måde stillede de her virksomheder i udsigt, at de kunne søge, jeg havde nær sagt, på forventet efterbevilling eller et eller andet. Der er vild panik i den branche. Og jeg ved ikke, om ministeren er bekendt med den her problemstilling.
Vi hører, om han er. Værsgo.
Altså spørgsmålet er lidt upræcist formuleret. Hvis det er erhvervspuljen, der refereres til, så er jeg selvfølgelig bekendt med den, men ligesom spørgeren jo selv er, fordi spørgeren selv har været med til at lave aftalen, og derfor godt ved, at det er fra 1. januar, man kan søge. Men jeg tænker måske ikke, at det lige er et samråd, vi skal sidde og snakke om den slags ting. Kunne vi ikke tage det på et forligskredsmøde, så vi jo Der er jo ikke nogen, der ikke ønsker, at ting skal foregå så gelinde og hurtigt som overhovedet muligt, så hvis der er specifikke problemer, vi kan gøre noget ved, så gør vi selvfølgelig det. Men kunne vi ikke tage et almindeligt dagsordenpunkt? Det behøver selv ikke være forligskreds, men vi kan også bare tage den, du og jeg.
Er der en opfølging fra Carsten Kissmeyer?
Jamen, når jeg stiller spørgsmålet, så er det fordi, det jo faktisk er en barriere for, at vi også får lavet noget grøn omstilling. Og i den sammenhæng, der tænker man, der er nogle brancher, som er virkelig afhængige af fyringssæsonen i et meget, meget solidt omfang. Og det er derfor, vi rejser problemstillingen. Og jeg tager til efterretning, at vi kunne drøfte det på anden vis.
Ja, tak. Er der andre udvalgsmedlemmer, der vil spørge? Det vil Marie Bjerre fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Og det er til Lea Wermelin. Og faktisk først lige nogle indledende ord til begge ministre. Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen ser det som vigtigt, at vi får sparet på gasforbruget og tager situationen alvorligt. Og Danmark når besparelseskravet på 15%, men også, at det er vigtigt, at vi når nogle yderligere besparelser i gasforbruget. Det er vi sådan set enige om, at det er vigtigt, at vi tager den udfordring alvorligt. Så det vil jeg gerne kvittere for, at der bliver anerkendt fra begge sider. Så har jeg et mere konkret spørgsmål til miljøministeren, og det er omkring de her tidsfrister, sagsbehandlingsfrister. Jeg noterer, at sagsbehandlingsfristen på 4-6 uger, at det ser ud til, at det faktisk bliver overholdt, og det er jo sådan set glædeligt. Det jeg godt kunne tænke mig at høre, fordi vi oplever jo nogle andre oplevelser også, som min kollega Carsten Kissmeyer refererer til. Vi hører nogle andre oplevelser fra virksomhederne. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge om de krav, man stiller fra Miljøstyrelsens side, er det absolutte nødvendige, eller stiller man yderligere krav, end man gør i andre EU-lande? Det kan også være, det som ministeren refererede til, at man vil sætte tilbage på værkstedet og undersøge. Det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle kommentarer til.
Miljøministeren.
Jamen tak for det. Og først til det første, det her omkring sagsbehandlingstiden. Som sagt, så har vi jo kigget ned i både EU-regler og danske regler. Hvad kan der dispenseres for? Hvordan kan vi speede den her proces op så meget som muligt? Og på nær den ene virksomhed, hvor det har taget 8 uger, ja, så har man holdt sagsbehandlingstiden på 4-6 uger. Men det ændrer jo ikke på, at der også kan være en kompliceret proces for virksomhederne, og derfor har vi jo også assisteret i, og det var det, jeg prøvede at gennemgå omkring det her med data, fælles data fra Drivkraft Danmark, på at sige, hvordan kan vi gøre de oplysninger, som virksomhederne skal aflevere, så nemme for dem at arbejde med som muligt, men hvor vi fortsat overholder de krav, der er. Så ja, tidsfristen holder som også oplyst til energiforligskredsen der tilbage i marts. I den forbindelse tror jeg også, det er vigtigt at sige, at vi har jo så haft kontakt til alle virksomheder, men Miljøstyrelsen har ringet rundt. Der er jo så også fortsat virksomheder, som har tilkendegivet, at de vil ansøge, men som ikke har ansøgt endnu. Og derfor kan opfordringen her i dag jo også være, vi vil gerne sagsbehandle så hurtigt som muligt, men det er selvfølgelig også klart, jo før vi har en ansøgning, jo hurtigere kan det også gå. Så det synes jeg, der også er et vigtigt budskab til virksomhederne i dag, at dem, der forventer at have brug for en ny miljøgodkendelse, at de får søgt så hurtigt som muligt. Så i forhold til det her omkring de regler, der er, så sagde jeg også indledningsvis, at vi går så langt som muligt inden for de regler, der er. Og der er en række EU-regler, også på natur og miljø, som jeg var inde på. Vi har ikke kendskab til, at der er andre lande, som er mere lempelige i deres tilgang. Men som jeg siger, er der spørgsmål, der bliver rejst, som det er fra Venstre her, så tager vi det selvfølgelig gerne tilbage til Miljøstyrelsen. Mig bekendt, den dialog, der er med branchen, er også på det konkrete i forhold til den her paragraf 3-problemstilling, der er blevet rejst. Så tager vi det på værkstedet og kigger på det. Så i virkeligheden en meget åben tilgang for at lytte på de problemstillinger, der kan være. Men som sagt, vores faglige vurdering er, at vi går så langt, som vi kan. Tak.
Ja, tak. Så er det Marie Bjerre igen. Værsgo.
Tak for det, og tak for svaret. Det er godt at høre, at at man kun stiller de nødvendige krav, og jeg noterer også, at man ikke har kendskab til, at der er andre EU-lande, som kører en mere lempelig praksis. Så vil jeg gerne følge op på, om de krav, man så stiller, om det er nye krav, fordi det er også noget af det, vi hører fra virksomhederne, at det er nye krav, man har stillet. At man har lavet en ny praksis, eksempelvis i forhold til det her med tungmetaller. Og hvis ikke det er en ny praksis, kan ministeren så oplyse, hvornår er den praksis så indført?
Og lige inden I svarer, så har Carsten Kissmeyer også bedt om ordet igen. Værsgo.
Ja, altså det, der undrer os en lille smule ved ministerens svar omkring andre lande, det er, at vi har konkret fået at vide, at tyskerne ikke stiller krav om nogen beregninger i forhold til at skifte fra olie eller fra gas til olie i den nuværende situation. Eksempelvis får vi nævnt Tyskland helt specifikt, og derfor er det undrer os lidt, at der ikke skulle være en forskel. Og det altså som sagt, vi har fået informationer ind fra relativt forskellige kilder, så det lyder som om, at der er et eller andet, hvor der er, og så kan jeg bekræfte, at der også er en diskussion omkring paragraf 3-områder. Det er jo ikke EU-regulering. Paragraf 3-områder er, så vidt jeg har forstået, dansk regulering. Og der kan man jo godt stille det spørgsmål, er det nødvendigt i den nuværende situation også at skulle lave voldsomme overvejelser omkring paragraf 3-områder i noget, der formentlig vil være en midlertidig model?
Så får vi svar på de par spørgsmål.
Jamen, tak for det. I forhold til det her omkring andre lande og de krav, der bliver stillet, så tænker jeg, at der er mange faglige mellemregninger der, så det tænker jeg er oplagt at svare skriftligt på. Men som udgangspunkt, så som jeg sagde i forhold til andre lande, jeg har ikke kendskab til, at der er nogen, der gør det mere lempeligt, og man kan sige, vi skal jo i hvert fald uanset hvad overholde de regler, der er. Og derfor har vi jo både haft en dialog med kommissionen, jeg har som sagt også selv haft en dialog med nogle af mine europæiske kolleger, men vi tager det gerne med tilbage og siger, at det er stadig vores vurdering, at de krav, som vi beder virksomhederne om at leve op til, det er fordi de krav er gældende i EU-reguleringen. Sådan er det jo til hver en tid, at vi må leve op til de regler, der er. Og i forhold til nogle af de ting, som gør sig gældende på natur og miljø, jamen det kan både være på EU-retten, og så er der den her paragraf 3-problemstilling, som der også blev nævnt. Jeg nævnte den også tidligere. Og det er klart, der hvor det er nationale regler, det tror jeg også, det er det, der bliver sagt fra Venstres side, jamen så er der mulighed for, at vi kan gøre noget. Det er det, vi har på værkstedet. Om det så betyder dispensation eller andet, det er det, vi er i gang med at kigge på. Så er der som sagt også andre regler, som handler om Natura 2000, som har ophæng i EU-regulering, og derfor er det også et komplekst regelsæt. Men vi har altså både departementet og Miljøstyrelsen på arbejde, blandt andet omkring den her paragraf 3-problemstilling. Tak.
Tak for det. Jeg er tilladt at tegne mig selv, fordi jeg har både en kommentar og et par spørgsmål. Jeg kan godt lide sådan nogle ord om værksted og maskinrummet og sådan noget, ikke? Fordi vi er jo en del praktikere, men jeg tror også rigtig mange folketingsmedlemmer, de er jo ikke bare ligger på den lade side. De har også været rundt og besøge virksomheder i baglandet og sådan noget, ikke? I valgkredsen, kunne man sige. Og jeg har besøgt Skagen FF. Der er kun to virksomheder, som laver fiskemel i Danmark tilbage, og de er faktisk en procesvirksomhed. De er faktisk store forbrugere af gas, eller var. De er så skiftet om til olie, og som ministeren sagde, det er jo ikke på den lange bane. Man kan køre produktionen videre. Det er hundedyrt, og gas har været meget enkelt, og det har været forholdsvis billigt, og derfor har man jo brugt det. Og så har man måske heller ikke tænkt på, at man hvordan kan vi begynde at gøre noget andet? Det hele den der omskiften. Og derfor tænker jeg, når nu vi har, jeg synes det er rigtig godt, at man fra forskellige sider hjælper virksomhederne med den her omstilling, rådgiver og har haft rejsehold osv. Det er det, der skal til, for vi hjælper hinanden igennem det her. Men så har nogen, der kan bruge olie. Hvad er det så, de skal bruge i stedet for på længere sigt? Er det el? I Vendsyssel, der har vi ikke strøm nok. Der er slet ikke kapacitet nok. Vi har fået breve fra både Hjørring og Frederikshavns borgmester om, hvad gør vi? Fordi de vil faktisk godt omstille, men det kræver jo, at der er kapacitet til rådighed. Og det andet er, I foråret der fik vi fra Biogasforeningen, at de faktisk tilbød, hvis de kunne få lov at lave tilstrækkeligt mange biogasanlæg, så lovede de, at de kunne erstatte den naturgas, der kom fra Rusland eksempelvis. Og fordi det er jo for mig at se godt, fordi vi har et rørsystem, der kan bruges, og man kan komme det ned i. Hvordan ser det ud med det? Er det de skal jo også søge tilladelse og ting og sager. Og så det andet, det er Tyrafeltet. Kan det komme op og køre igen? At det kan hjælpe i den periode, indtil at vi kan få lavet en anden energikilde? Fordi det er jo ikke bare, det er ikke bare Skagen FF. Vi har også i det nordiske en stor virksomhed, Aalborg Portland, som også skal i gang med noget. Og sådan er der mange steder, sukkerfabrikker osv. Og hvis vi vil have den procesindustri i Danmark, så skal vi finde på noget. Det skal vi hjælpe hinanden med. Jeg tror, det vil være rigtig godt lige for sat på ord på det. Måske kan man følge op skriftligt, hvis der er behov for det. Er der nogen her, der svarer? Ja, det vil Dan Jørgensen. Tak skal du have.
Ja, altså der er mange spørgsmål i det, men gode, relevante spørgsmål, synes jeg. Altså, hvis jeg starter med Tyra. Vi havde jo håbet, at der var en god mulighed for, at Tyra kunne blive færdig før. Men Total har, som jo er den ansvarlige virksomhed, som er i gang med den her renovering, har desværre måttet meddele os, at der kommer en forsinkelse. Mm. Og det skyldes, at det arbejde, der er blevet lavet, renoveringsarbejde, der er blevet lavet, for en stor del vedkommende er blevet lavet i Asien. Og der er altså nogle komplikationer i forhold til arbejdskraft og så videre, som jeg forstår det, blandt andet forårsaget af covid, som har gjort, at man er blevet forsinket derude. Og så er der nogle komplekse forhold i forhold til, at det fundament, hvis jeg forstår det ret, der skal løftes, er så tungt, at der er kun et specielt kranskib, der kan det, og det er kun til stede på det tidspunkt i farvandet, hvor man allerede har booket det, det vil sige, at man bliver nødt til at sejle de her store elementer til danske farvand, egentlig før de er helt færdige, for at man har den kran til rådighed, og det betyder så omvendt, at nogle af de ting, som man burde have lavet i Asien, så skal laves her, og alt det der. Vi kan give en meget mere grundig gennemgang af det over mine steder, hvis der er ønsker om det. Det er bare for at sige, der er god grund til det. Det er irriterende for alle, det er sådan, når vi kan være ret sikre på, at det ikke bare skyldes slendrian, så er det fordi, at virksomheden jo i sagens natur har en kæmpe interesse i selv også at få det gjort så hurtigt som muligt. Så vi har selvfølgelig fra regeringens side været helt opmærksom på faren for det her, og jeg skulle til at sige, har lagt pres på, det er ikke rigtigt, for der har ikke været nødvendigt at lægge pres på, fordi Total har selv været meget indstillet på, at det her skulle ske, men været i løbende kontakt med både via den franske regering og også direkte fra ministeriet med Total. Så nu taler vi altså en åbning igen i næste vinter. Ja. Så er der jo hele spørgsmålet om, hvad skal man gøre i stedet for gas? Og det er jo meget vigtigt at sondre mellem, hvad gør vi i en nødsituation, hvor vi mangler gas, og vi derved bliver nødt til at acceptere alternativer som olie, eller det kunne sådan set også være kul, som jo forurener mere, som vi jo er egentlig modstandere af, men som vi, fordi det er en nødsituation, vil være villige til at acceptere på kortere bane. Det er jo det her samråd primært handler om, fordi det er den situation, der kræver, at man får en ny eller en miljøgodkendelse. Men så er der jo den længere strategi, som jo ikke sådan set er en strategi, der er initieret på baggrund af de høje priser som udgangspunkt. Vi har som udgangspunkt i Danmark haft en ambition om at komme væk fra fossile brændstoffer herunder gas i det hele taget af klimamæssige hensyn, siden vi tiltrådte som regering. Det er så klart selvfølgelig, at da priserne begynder at stige, så bliver det behov intensiveret, også af hensyn til virksomheden, også af hensyn til forbrugerpriser osv., og det bliver i særdeleshed mere aktuelt i det øjeblik, at krisen i Ukraine opstår, og det her også bliver et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Alt det var så bagtæppet for, at vi lavede den store aftale, som vi lavede lige før sommerferien omkring grøn varme, hvor vi jo har sikret, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der slet ikke skal bruges gas til opvarmning i 2035. Så det er svaret på, hvad den langsigtede plan er. Hvordan vi så kommer dertil, ja, det er jo Det er jo en myriade af forskellige politiske virkemidler, som skal sikre, at det opstår som en mulighed for de virksomheder derude. Og her er det klart, at elektrificering jo er ganske vigtigt. Mange af de her virksomheder vil jo have problemer med at elektrificere, eller i hvert fald nogen vil, og det er så dem, der skal bruge den grønne biogas. Husk på, det ved I godt, men skulle der sidde nogen derhjemme, der er en forskel på biogas og naturgas, selvom at det er sådan semantisk, der kan det lyde som om en naturgas. Men naturgas er jo en fossil kilde, som udleder CO2, når det bliver brændt af, og det er biogas jo ikke på samme måde. Det udleder selvfølgelig også, men der er det altså, at det er CO2-neutralt, fordi at det er lavet af afgrøder, for eksempel, som lige har stået og trukket den CO2 ud af atmosfæren. Parentes lukket. Det er rigtig, rigtig godt. Nå, så er der elektrificering. Det er selvfølgelig det bedste, specielt hvis den el kommer fra grønne kilder. Og der lavede vi også en stor aftale lige forud for sommerferien, som sikrer, at vi kommer til at firdoble kapaciteten fra sol og vind på land. Det vil formentlig fordele sig sådan, at det vil være omkring en fordobling af vind og en tidobling af sol. Det gør vi blandt andet ved, at vi nu lægger op til, at der ude i landet skal laves nogle meget store områder, hvor vi koncentrerer VE-produktionen. Og det vil være ret stor gavn for nogle af de specifikke områder i landet, hvor man mangler det lige nu. Det vil være en, tror jeg, konkurrencefordel for de kommuner, hvis man ellers går ind på den tankegang. Nogle kommuner jo også konkurrerer lidt om, hvordan de kan få erhvervslivet tiltrukket. Det er jo fint nok. Så tror jeg faktisk, at mange kommuner vil se det som en konkurrencefordel. De siger, at vi vil gerne være med til at lave de her områder ved os, fordi det tror vi kan være attraktivt for mange virksomheder. Endelig to ting. Vi har jo løbende lavet forskellige puljer og ordninger, både for private og virksomheder i Danmark, der kan hjælpe med en grøn omstilling. Det er jo efterhånden ganske anselig milliardbeløb. Og de har selvfølgelig forskellige sigter, men jo den fælles grundtanke, at det handler om, at man fra statens side og fra politisk hold også gerne vil være med til at støtte en omstilling. På den ene side kan man sige, at de puljer er blevet endnu mere relevante. På den anden side kan man også, hvis man er en liberalist, som for eksempel Gismar, sige, jo, men markedet driver jo i allerhøjeste grad også den omstilling i de her måneder. Så samlet set, markedsdrive og støtten gør jo, at der er nok ganske gode muligheder for at lave den omstilling i Danmark. Og endelig er der så selvfølgelig den grønne skattereform, som jo isoleret set er den politiske aftale, der giver de største reduktioner, ikke bare i den her regeringstid, man tror er nogensinde her i kongeriget, hvor vi jo giver både et økonomisk incitament til at få lavet omstilling, fordi gør man ikke det, så kommer man til at skulle betale en ganske høj afgift, men samtidig jo sætter milliardbeløb, der er betragteligt større end det, der kommer ind i proveny, af til at støtte den omstilling. Hvordan det så konkret skal udmøntes, er jo noget af det, som vi skal dykke ned i nu med aftalepartierne. Det er klart, at her der handler det jo om at finde en balance imellem, at vi på den ene side set har nogle akutte behov foranledet af de nuværende priser og krisen i Ukraine, og på den anden side set jo har en lidt mere langsigtet, i hvert fald mellemlangsigt, funderet ambition om en grøn omstilling, som selvfølgelig skal indrettes så rationelt som muligt, både i forhold til priser, men selvfølgelig også i forhold til hurtigst muligt at få bragt udledningerne ned. Tak.
Det tror jeg var nyttigt i forhold til dem, der sidder og følger med, men også den kommunikation, som blev efterlyst. Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Men der var egentlig også et spørgsmål om det der med de der biogasanlæg, fordi det blev jo rejst som et spørgsmål. Hvordan kan man miljøgodkendelse i forhold til de der anlæg? Er der søgt? Er der lang ventetid? Eller hvordan ser det ud?
Jeg tror, i forhold til de miljøgodkendelser, som vi ser lige nu, det er jo som udgangspunkt det skift fra naturgas til olie. Og så vil vi jo gerne have den grønne omstilling, som Dan også var inde på, i forhold til at skifte til mere miljøvenlige brændsler, også på det, der ikke er midlertidigt, som noget af det her vil være, fra at man, kan man sige, kan fortsætte produktionen til så at sige, hvad er så den langsigtede plan fra virksomheden. I forhold til konkrete sagsbehandlingstider på biogas osv., det tænker jeg, at vi kan få faglige folk til at svare kløgtigt på skrift.
Tak. Så er det Erling Bonnesen, Venstre. Værsgo.
Tak for det. Mit spørgsmål det er nok mest til miljøministeren, kunne jeg forestille mig. Og nogle af tingene har vi været inde på, så jeg vil gøre en lille smule kort. Men allerførst så en kommentar, som Venstres fødevareordfører, så glæder jeg mig over, at der bliver snakket meget biogas. Fordi så sender jeg også lige en venlig tanke til vores gode aftale om landbrugsaftalen fra i oktober. Ikke? Og der skal vi jo passe rigtig godt på vores husdyrproduktion. Fordi selvfølgelig er det ikke kun gylde, at der kommer i biogasanlæggene, men det er det i hvert fald også, at det fylder ret meget i biogasanlæggene. Så det skal vi da huske at have med, at vi nu vi har lige haft forligskredsmøde sent som i går, men der kommer flere af dem, så det skal vi jo huske at passe godt på. Så tilgangen til det, netop at vi kan få fuld tryk på, kan vi så sige, at få udnyttet biogaspotentialet fuldt og helt, sådan i runde træskolængde, så tror jeg nok cirka halvdelen af potentialet derude, det er udnyttet nu, altså cirka halvdelen af den gylde, der er til rådighed, det der sådan ryger over i biogas. Så der er altså mere at komme efter. Det kan vi ikke gøre fra i dag til i morgen, men altså bare en understregning af, at det er et godt bagtæppe at have med, at vi synes alle sammen nu, at nu går vi ligesom fra... Der er faktisk en venstremand engang, der har sagt, at vi går fra krom gylde til grønt guld. Og det er jo ikke helt forkert, fordi at, det til at være positivt inden for mange måder. Det skulle sådan være kommentaren. Og så spørgsmålet, det er jo også, når vi nu snakker hurtig sagsbehandlingstid, det tror jeg da sådan set egentlig, vi alle sammen er fuldstændig enige om, at der er ikke nogen, der ønsker længere sagsbehandlingstid, end allerhøjst nødvendigt. Så bare en opfordring til miljøministeren, og måske kan give et lille supplerende svar på det, der allerede er sagt, at når vi nu taler nødsituation og force majeure og så videre, og man ikke kan, om man så må sige, selvfølgelig skal vi ikke strække gummibånden så hårdt, at det springer helt med på, og ellers skal overholdes. Men det er også nogle gange, når man sådan lige strammer hjelmen en ekstra omgang og siger force majeure, ikke? For eksempel nu gartnerisektoren, som vi jo er flere, der også forsøger at passe godt på, og fødevarevirksomhederne er nævnt, de er jo energitunge virksomheder, ikke? Og nu for eksempel Fynsværket har det også lavet mig fortælle, jamen forlængelse med noget kul, jamen det er jo måder at gøre det på, ikke? Og jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre på andre måder at få noget af det her, nu tænker jeg bare højt, det kan være, det er rigtigt og forkert, men få noget mere af det her flydende gas ind fra nogle af de store skibe, altså få pumpet noget mere ind alle de steder fra, man kan, for at prøve at holde prisen ned, fordi, og det vil jeg slutte af med det, ligesom forklaringen og bagtæppet på alvorligheden, når man besøger nogle gartnerier, og kan vi sige, de fødevareksimere, der bruger allermest, jamen de kigger jo lige ind i en mur, lige om lidt, på grund af de her stigende priser. Så der er brug for noget, man har lidt tid at arbejde på, så det er bare en opfordring til at tænke lidt sådan måske mere i force majeure-sporet, hvad kan man gøre der, og så vil vi alle sammen hjælpe, hvad vi kan for at få tingene så hurtigt igennem som muligt. Men tak for de svar, der er givet. Tak.
Tak for spørgsmålet. Det var dejligt at se Venstres fødevareordfører lige en kat, der lige har fået fløde. Så det var rigtig godt. Hvem ville svare? Det ville Dan Jørgensen. Ja, nej, det ville lære jeg først.
Mit er kort, skal jeg tage det først. Det er jo bare til LNG, det tænker jeg. Flydende gas, LNG, er ikke en løsning, vi i Danmark har valgt at gå efter, fordi det kræver nogle specielle terminaler at håndtere det her, som vi ikke har, som er meget dyre at lave, og som tager lang tid at lave. Normalt tror jeg, man vil sige 3-4 år at bygge sådan en terminal. Nu gør Tyskland det så i et tempo, som vi aldrig har set før, så det kan være, de kan gøre det på et år måske, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke, vi har ikke synes i Danmark, at det var vejen at lave sådan en helt ny infrastruktur for en type gas, som ikke vil være relevant for os at bruge om ganske kort tid alligevel. Så det er simpelthen det, der har været årsagen til, at vi ikke gør det. Der er så også det at sige, at der er så mange andre, der gør det, at nu begynder priserne for det også at eksplodere. Så taget i betragtning, at vi åbner Baltic Pipe delvist fra oktober, tyre fra næste vinter, biogasproduktionen øget, der mener vi altså, at vi kan bruge vores ressourcer klogere. Det tror jeg, vi er enige i. Det er bare din opklaring.
For den opdatering. Miljøminister.
Ja, tak for det. Jeg kan kun istemme, at det er dejligt at se Venstre så glade for den nuværende regerings samarbejde med jer. Brede aftaler, det er jo skønt. Lad os endelig blive ved med det. Det var ligesom den ene del. Den anden del, alvorlig del på sagsbehandlingstiderne, Som sagt, vi har gjort meget både for at informere virksomheder, men også energiforligskredsen, som vi jo har talt igennem de her problemstillinger, også tilbage i marts, og hvad vi kunne dispensere for nu. Så er det klart, i forhold til det, der bliver spurgt force majeure, altså lad os forestille os en situation, hvor man kommer i en akut gasmangel. Det er jo ikke der, vi står lige nu. Vi prøver at forberede os på at sige, hvis den situation skulle opstå, så skal virksomheden være klar og have et andet brændsel på plads. Og der overholder man så som udgangspunkt de her 4 til 6 uger, og vi har kontakt til virksomhederne, og dem, der fortsat ønsker at søge, kan vi jo kun opfordre til at gøre det hurtigst muligt, så vi er bedst muligt forberedt. Det er klart, kommer vi i en situation med den her akutte gasmangel, så kan der være nogle andre muligheder inden for regulering. Det er jo også noget af det, vi har haft talt med EU-kommissionen. Jeg synes bare, at vores tilgang skal være, at vi skal sørge for, at Danmark på hele energiområdet er så godt forberedt som muligt, og det skal virksomhederne også være. Det er klart, kommer man så i nogle mere akutte situationer, så skal vi jo selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan for at håndtere situationen der. Og der vil det være nogle andre ting, der kan være i spil. Tak.
For det, så er det Carsten Kissmeier. Er vi der henne, hvor vi skal til at begynde at tænke på at runde af? Altså, det er op til jer. Vi har jo afsat en time, så. Men kør på, Carsten.
Jamen, jeg kan så hygge om jer med, at vi indkalder ikke til et nyt samråd. Så vi er også ved de afsluttende bemærkninger. Og til miljøministeren vil jeg sige, det der er centralt, er jo, at de virksomheder, vi kigger ind i, der skal skifte, det kræver også nogle installationer. Og derfor er den tid, der er gået, og når virksomhederne siger 4 til 6 måneder, så er det jo fordi, de krav, de har kigget ind i, har været komplekse. Og det er rigtigt, at nu har man så sendt information ud, forstår vi, for en uge siden. Men nogle af virksomhederne har jo kæmpet med at lave de her beskrivelser. Og derfor vil jeg da opfordre ministeren til, at man måske sendte et ministerbrev til de her virksomheder, det er trods alt en overskuelig mængde, så man er sikker på, at de ved, at nu er der en anden procedure. Til hr. Dan Jørgensen, så vil jeg sige, det med tyre, det rejser vi ikke en sag om, det har vi fuld forståelse for, fordi vi tror også på markedet, og Total, de kunne tjene en masse penge, hvis de kunne få det her til at gå hurtigere, og derfor tror vi på, at det passer. Så vil jeg spørge ministeren afslutningsvis, initiativ om erhvervspuljen, og drøfte i forligskredsen, kan det sættes på dagsordenen den 9.9., hvor jeg forstår, at vi har det første forligskredsmøde.
Ja, tak. Var det de afsluttede med
bemærkninger? Ja, og så vil vi jo bare sige tak for kommentarerne, og en gang imellem, så er det, vi hører, det lyder jo rigtig godt. Når vi så lytter lidt ude i virkeligheden, så er det lidt mere besværligt, men jeg kan høre egentlig til lysten og tilgangen, den er vi sådan set ikke helt uenige i. Sådan lytter jeg mig til. Så tak for samrådet.
Tak, så giver vi muligheden til ministeren for lige at runde af. Dan, det var dig, der var et konkret spørgsmål til.
Ja.
Og miljøministeren.
Jeg kan gøre det også ret kort. Jeg tror også, vi er meget enige om, hvor højt prioriteret det her skal være, og derfor har vi også fuld opmærksomhed på det, både i Miljøministeriet og i Miljøstyrelsen. Og i forhold til, at virksomhederne også kan synes, det er besværligt, det anerkender jeg, det er komplekse regler. Vi prøver at gøre det så nemt for dem som overhovedet muligt, og også at de har fuld klarhed over de regler, der gælder. Vi er også i dialog med, som sagt, branchen. Kan vi gøre noget mere på informationen? Det tager jeg med tilbage. Vi har som sagt både haft gang i telefonerne og e-mails og i det ene og det andet, men vi er jo kun interesseret i, at de ved, hvad der er op og ned. Så tak for det.
Så får man sige tusind tak for en god stemning om svære spørgsmål, interessante emner. Det er vigtigt i forhold til det arbejde, der kommer, at vi kan finde fælles løsninger omkring det. Det lyder det til. Det var meget fremkommeligt. Vi vil gerne bede om at få talepapirer sendt over, og det kan også godt være, at udvalget har nogle skriftlige spørgsmål efterfølgende. Dem får I så at se, og så håber vi svarer på, og så vil vi ønske jer en rigtig god arbejdsdag derude fortsat. Thank you.